fer, ali ako vršimo političku komparaciju, nema mesta sumnje da je Boris Tadić naslednik Zorana Đinđića.
Prvi put posle 16 godina žrtve ratnih zločina iz Brčkog svedočile u Beogradu, a Ida Suljević bila je silovana.
Ja sam bila sva krvava, ne znam se odakle, da li iz glave, da li iz ušiju, da li s ginekološke strane, ja sam strašno smrdila na krv.
Emitujemo i GAF nedelje.
Ako 100.000 udžbenika bude povučeno sa tržišta, mi ćemo kolegijalno jedni drugima ustupiti te udžbenike.
Uzmite cenu prosječnog kompleta udžbenika 100 evra, pomnožite pa ćete doći do propaste cifra 65 miliona evra. Pa ćete onda da vidite za koji deo kolača se ko bori.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srpska radikalna stranka neće glasati za ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije Evropskoj uniji, piše Beogradska štampa. Kako navodi Politika, do preokreta je došlo posle pritiska lidera radikala Vojislava Šešelja iz Haga na svoje stranačke kolege, posle čega je prevagu odnela njemu bliska struja, a stav funkcionera Tomislava Nikolića nije dobio većinu. Funkcioner SRS Dragan Todorović izjavio da radikali neće glasati za zakon o ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Nikolić nikada nije rekao da ćemo glasati za SSP, on je samo govorio o tome da ćemo podržati amandman kojim se još jednom potvrđuje da je Kosovo deo Srbije, rekao je Todorović. Skupština Srbije završila je sinoć raspravu o potvrđivanju energetskog sporazuma sa Rusijom, koji predviđa izgradnju gasovoda Južni tok kroz Srbiju i prodaju većinskog udela naftne industrije Srbije ruskom Gazpromu. Skupština će nastaviti rad u ponedeljak kada će početi razmatranje finansijskih ugovora za više projekata u Srbiji. Pred Vrhovnim sudom Srbije u ponedeljak će početi sednica Sudskog veća Vrhovnog suda povodom žalbi na prvostepenu presudu Specijalnog suda optuženima za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića. Predviđeno je da sednica traje do 23. septembra, a Vrhovni sud će odluku doneti naknadno na nejavnom delu sednice. Predmet ubistvu gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića poslat je u Sjedinjene Američke Države na super veštačenje. Kako piše dnevnik Blic, pošto su u američkom FBI-u uradili samo balističko veštačenje, što nije bilo dovoljno da se utvrdi da li su gardisti ubijeni, pre nekoliko meseci odlučeno je da Amerikanci nađu specijalistu sudske medicine koji će dati konačnu ocenu o stradanju vojnika. U ataru sela Šušeoke i Divci do došlo je do pomora ribe u reci Kolubari, javili su lokalni elektronski mediji. Veću količinu uginule ribe koja pluta po površini vode otkrili su juče ribolovci koji su o tome obavestili nadležne. Rafajlo Mitrović iz Eko ribarstva, koji kontroliše vodotoke u zapadnoj Srbiji, kaže da je voda promenila boju u modro-plavu i smatra da je zagađenje Kolubare najverovatnije prouzrokovano izlivanjem kanalizacije. Od danas je gorivo na pumpama u Srbiji jeftinije u proseku za 0,95% ili oko dinar po litru. Bezolovni benzin košta 112,16 dinara, benzin od 95 oktana 102,92, dok je dizel D2 88,44 dinara.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas u Islamabadu parlament bira predsjednika Pakistana posle ostavke Perveza Mušarava. Očekuje se da će za novog šefa države biti izabran suprug ubijene premijerke Benazir Bhutto, Asif Ali Zardari. Prvi izbori u Angoli posle 16 godina neplanirano su produženi za još jedan dan na subotu posle zahteva opozicije da se izbori ponove jer je glasanje haotično. Pogođena dugotrajnim građanskim ratom od 75. do 2002. uz posredno mešanje tadašnjih supersila na njegovom početku, Angola je drugi po veličini proizvođač nafte u Africi. Šefovi diplomatije Evropske unije na zasedanju u Avignonu raspravljaju o odnosima sa Sjedinjenih Američkih Država u svetlu predstojećih izbora u toj zemlji. Visoki predstavnik Javier Solana podneće izveštaj o ciljevima bezbednostno-odbrambene politike Evropske unije. Na zasedanju je predloženo da se pokrene međunarodna istraga o mogućem kršenju ljudskih prava tokom ruske intervencije u Južnoj Osetiji. Zbog velike provele oblaka nad Velikom Britanijom u petak od sinoć su poplavljene kuće, a saobraćaj u haosu u Velsu i jugozapadnoj Engleskoj. Prognozira se nastavak oluje i više poplava u severnim predelima. Kina je lansirala dva satelita koji bi trebalo da registruju promjene u prirodi i na vreme ukažu na dolazak prirodnih katastrofa, javila je Xinhua. Sateliti bi trebalo da pomognu u predviđanju vremenskih uslova, praćenju poplava, suša, zemljotresa i drugih prirodnih katastrofa. Cena nafte na njujorškoj trgovinskoj berzi opala na najniži nivo za 5 mjeseci od oko 106 dolara za barel. To se objašnjava skokom stope nezaposlenosti u SAD koja znači siromašenje stanovništva te i smanjenjem potrošnje motornog goriva. Najbolji teniser Srbije Novak Đoković igra danas u 17 sati sa Švajcarcem Rodžerom Federerom u polufinalu otvorenog prvenstva SAD. U dosadašnjim duelima Federer je bio uspešni, 6 puta je pobedio, 2 puta izgubio. Teniserka Srbije Jelena Janković plasirala se u finale otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je pobedila Ruskinju Elenu Dementijevu sa 2-0, 6-4, 6-4. Janković će u noći između subote i nedelje u finalu igrati sa Amerikankom Serenom Williams. U 6 mečeva koje su te dve teniserke odigrale do sada, svaka je pobedila po 3 puta.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U tematskom delu emisije najpre o tranzicionim vremenima u Srbiji. Leonard Cohen, profesor međunarodnih odnosa na Univerzitetu Simon Fraser u Vancouveru i autor knjige Pokidane veze, dezintegracija Jugoslavije i balkanska politika u tranziciji, kaže da iako demokratija u Srbiji nije ireverzibilno konsolidovana, nije verovatno da se u zemlji može dogoditi dramatičan zaokret unazad. Upoređujući političke performanse pokojnog premijera Zorana Đinđića i njegovog partijskog kolege, aktualnog predsjednika Srbije Borisa Tadića, koji u razgovoru sa Brankom Trivić kaže da Tadić nije harizmatičan, energičan i beskompromisan kao što je bio Đinđić, ali da on građane Srbije vodi u istom vrednosnom i reformskom političkom pravcu koji je definisao Đinđić.
Poređenje dveju tako različitih ličnosti nije baš fair, ali ako vršimo političku komparaciju, nema mesta sumnje da je Boris Tadić nasljednik Zorana Đinđića. Đinđić je imao specijalnu vrstu harizme koja mu je pomagala u reformskim zamasima, ali mu je s druge strane prepreka bila to što uprkos percepciji o izuzetnom političkom talentu nije imao visok rejting popularnosti u zemlji. To je rezultat rane faze političke tranzicije nakon Miloševićeve vlasti. Gospodin Tadić je samosvojna ličnost, on svakako ima drugačiji stil koji se ne odlikuje tom Đinđićevskom hiperenergičnosti, ali na to bi se možda moglo gledati i kao na prednost s obzirom na ovaj teški period demokratske konsolidacije. I predsjednik Tadić, kao nekada Đinđić, demonstrirao je zapadnim liderima da je odan istim vrednostima moderne demokratije. Treba dodati i činjenicu da se situacija također postepeno menjala, polako, teško, ali sigurno. Srbija se kretala u pravcu liberalne demokratije i njenih inherentnih političkih vrednosti. To je bio veoma usporen proces. Trebalo je da prođe 8 godina da bismo ove 2008. godine imali izbore koji su doneli solidnu podršku liberalno-demokratskim i evropskim snagama. Vjerujem da je i generacijska smjena u ovome odigrala ulogu. Dakle, promjena vrednosti i generacijska smjena ovog trenutka jesu vetar u leđa gospodinu Tadiću. Rekao bih da nema mesta bojazni da se može dogoditi nekakav prelom koji bi ugrozio već osvojenu demokratsku deonicu puta. Iako kurs demokratizacije neće biti lak, ona je sada u Srbiji u svojoj daleko razvijenoj fazi.
Primetno je da su se srpski zvaničnici držali naglašeno rezervisano dok se odvijao konflikt u Gruziji, praćen rastom napetosti između Moskve i Zapada, ne izražavajući simpatije bilo za Rusiju, bilo za Sjedinjene Države. Je li to bilo mudro?
Mislim da jeste. Dobra je bila odluka da se ostane po strani od toga što se događalo na Kavkazu. Ono što se događalo svakako je delom posljedica nastojanja Rusije da koristeći nemire na Kavkazu markira svoje spoljno-političke interese. Vjerojatno je na delu bila i ruska osveta zbog Kosova, kada su njeni stavovi i njena podrška Srbiji nailazili na zid neprihvatanja od strane zapadne međunarodne zajednice. Dakle, mislim da su srpski političari doneli mudru odluku da ostanu po strani u ovoj delikatnoj fazi odnosa između Rusije i Sjedinjenih Država.
Gruzijski konflikt i priznanje Južne Osetije i Abhazije od strane Rusije. Mogu li te činjenice uticati na dalji proces priznavanja kosovske nezavisnosti i kako?
It won't end the process. Countries like
sve to neće zaustaviti taj proces. Države imaju tendenciju da regulišu svoje odnose sa drugim državama koji su zapravo već činjeni se na terenu, kako bi nastavile svoje aranžmane sa njima, trgovinske i druge, ali mislim da će to usporiti proces priznanja jer mnoge zemlje u svetu imaju problem sa priznavanjem država za koje smatraju da su prebrzo, prevremeno priznate ili da su priznate, a da nisu rešile problem manjina. Mislim da Kosovo taj problem ima, tako da on neće pomoći aktuelnoj vladi u njenom nastojanju da zaokruži proces brzih priznanja.
Kakvu novu fazu odnosa u doglednoj budućnosti očekujete između Rusije na jednoj i Evropske unije i Sjedinjenih država na drugoj strani nakon kafkaske krize?
Mislim da ćemo biti svedoci izrazitog pogoršanja odnosa među njima. To se velikim delom može objasniti pogledom na svet gospodina Putina i Medvedeva i elite oko njih. Rusija je prošla kroz period dugotrajne psihološke i političke demoralizacije u odnosima sa Zapadom. To je bio rezultat procesa dezintegracije Sovjetskog saveza. Sada su premijer i predsjednik u osnaženoj zemlji koja ima ogromne energetske resurse, kojima i Zapad drži u zavisnosti, zauzeli poziciju novog samopouznanja. Nastoje da formiraju kordon zemalja u sferi ruskog uticaja. Ne radi se tu o naporu da se ponovo stvori Sovjetski savez, ali je svakako riječ o tome da se oko ruskih granica kreira ruska sfera uticaja. To će nesumnjivo dovesti do problema između Moskve i Zapada, što će rezultirati klimom ozbiljnog zahlađenja među njima. Tom zahlađenju gledano sa ruske strane doprineće i baze koje su Sjedinjene Države postavile na teritoriji bivših sovjetskih satelita u Mađarskoj, Bugarskoj, ali i na Kosovu, a da i ne pominjemo antiraketni štit u Poljskoj. To je trn u oku rukovodstva u Moskvi.
Ruski lideri tvrde da tim bazama Zapad nastoji zapravo da ostvari cilj okruženja i davljenja Rusije.
Kad god imate dve jake nacionalne države, dve sile kao što su Rusija i Sjedinjene Države i alijanse država koje su sa njima, uvijek ćete imati nešto što bih nazvao perceptualnom ambivalencijom u pogledu toga gdje njihove sfere uticaja počinju, a gdje završavaju. Teorija okruženja Rusije je stari sovjetski pogled na svijet koji očigledno ponovo vaskrsava. Mislim da će odnosi između Moskve i Vašingtona u mnogome zavisiti od politike koju budu gradile njihova politička liderstva i elite. Američki izbori su na pragu. Promjene se svakako mogu očekivati, a kakve će biti zavisi od toga ko bude pobijedio na izborima. Gospodin McCain ima verovatno negativniju percepciju ruskih intencija nego spoljnopolitička elita oko Baracka Obame, koja nije za popuštanje prema Rusi, ali može biti zainteresovana za kompromis sa Rusijom i pokazati više razumijevanja za ruske stavove. Kaže za Radio Slobodna Evropa Leonard Cohen, profesor međunarodnih odnosa na Kanadskom univerzitetu Simon Fraser.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Srpska radikalna stranka neće glasati za ratifikaciju sporazuma o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji. Vrhovni sud Srbije u ponedjeljak razmatra žalbu na presudu optuženima za ubistvo Srbije Zorana Đinđića. Zbog velikog zagađenja došlo do pomora ribe u reci Kolubari. Danas se bira predsjednik Pakistana, prvi izbori u Angoli posle 16 godina produženi zbog haotičnog glasanja. Od danas gorivo u Srbiji jeftinije za 1 dinar. Teniser Srbije Novak Đoković danas protiv Rodžera Federera u polufinalu US Opena, Jelena Janković u finalu sa Serenom Williams. U Srbiji danas veoma toplo do 37 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Jedan od osnova za bolji put u budućnosti je suočavanje sa prošlošću. Prvi put nakon 16 godina žrtve ratnih zločina iz Brčkog svjedočile su u Beogradu o svojim stradanjima od 1991. do 1996. kada je u tom delu Bosne ubijeno i nestalo 1658 ljudi, prilog Želimira Bojovića.
Jedna od onih koja je preživjela najveće strahote jednog od mnogobrojnih logora u Brčkom bila je 42-godišnja Adila Suljević. Ona kaže da je 1. maja 1992. godine osjetila prve naznake rata i da se nakon učestalih pucnjeva i spaljivanja kuće po gradu sakrila u podrum. Nakon nekoliko dana provedenih u njemu, glad ju je naterala da izađe iz krovišta. Čim je izašla, bila je uhapšena od strane srpskih paravojnih snaga. Jedan od onih koji uhapsio, a čijeg se samo nadimka seća kao Rus, odveo u jednu mračnu prostoriju i nožem rastrgao odeću se nje, a zatim je zverski silovao. Nakon toga pozvao je ostale vojnike da mu se pridruže. Adila govori kroz plač da je tog trenutka jedino želela da umre.
Čujem čizme, čujem da ide neko. Ja sam tad bila mrtva, vjerujte mi. Ja sam želela da umrem tada. Žao mi je bilo što sam ostala živa. Jer tad se moj svijet srušio. Moj život se je srušio. Kad su došli ti vojnici, bilo ih je trojica, jedan od njih je rekao, ja se izvinjavam što moram tako da kažem, pa Bog te jebo, pa ko da si zaklo u kravu, šta je ovo? Istina, ja sam bila sva krvava, ne znam se odakle, da li iz glave, da li iz ušiju, da li s ginekološke strane. Ja sam strašno smrdila na krv. Ja tada nije mi više ništa bilo bitno. Da li ću da živim ili da ne živim, uopšte mi nije bilo bitno.
Od početka rata 1991. do 1995. godine u Brčkom u Bosni i Hercegovini ubijeno je 1658 ljudi. Od toga najveći broj zločina počinjen je 1992. godine, kada su stradale 944 osobe. Prema podacima nevladine organizacije Istraživačko-dokumentacioni centar iz Bosne i Hercegovine, u Brčkom su za tih pet ratnih godina ubijene 1432 osobe, dok se 226 osoba vode kao nestale. Među ubijenim i nestalim najviše ima Bošnjaka. Za zločine počinjene u Brčkom, Tribunal u Hagu pravosnažno je 2001. godine osudio Gorana Jelisića, koji je sam sebe zvao srpski Adolf, na 40 godina zatvora i Ranka Češića, 2004. na 18 godina zatvora. Šefica Odeljenja za vladavinu prava i ljudska prava misije OEPS-a u Srbiji, Rut Vanerijin, upozorila je da oni koji haške optuženike Radovana Karadžića i Ratka Mladića veličaju kao srpske heroje, čine nepravdu ne samo prema žrtvama Bošnjacima, već i prema žrtvama i sopstvenog naroda. Ipak ona u posljednjih nekoliko godina vidi napredak u srbijanskom društvu, i to posebno u onom delu koji se zalaže za suočavanje sa prošlošću i kažnjavanje počinilaca tih zločina.
Ja sam u Srbiji već nekoliko godina i vidim da se neke stvari menjaju. Postoji sve više volje da se otvoreno govori o zločinima i da se javno kaže ko ja za njih odgovoran. Važno je da javnost u Srbiji i u celom regionu bude upoznata sa onim što je utvrđeno kao činjenica na suđenima pred Haškim tribunalom i domaćim sudovima. U suprotnom, istina i glas žrtava ostali bi samo u sudnici.
Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić ističe da ovo nije prvi put da žrtve svedoče o svojim stradanjima. Pre žrtava iz Brčkog svoje svedočenje u Beogradu iznale su žrtve iz Srebrenice, Prijedora, Foče i Čelebića. Ona kaže da su ova svedočenja važna jer pomažu u stvaranju mape ratnih zločina koji su se dešavali u periodu od 1991. do 1995. godine.
Kada budemo uspeli da mapiramo ratne zločine koji su se dogodili počevši od januara 1991. godine do juna 1999. godine, onda ćemo napraviti nešto što su neka postkonfliktna društva napravila i došla do toga da imaju neke dosta čvrste garancije u sprečavanju da se zločin ponovi. Kada budemo jednog dana imali tu mapu ratnih zločina, mi ćemo imati najbolje učilo za mlade generacije. Oni će znati tačno šta se dogodilo, na kom mestu šta se dogodilo, ko je za to osuđen, da li je to bilo pred Haškim tribunalom, da li je to bilo pred nacionalnim sudovima, da li uopšte nije bilo suđenja, i onda možemo da računamo da će biti tog jednog protesta iznutra, iz društva, zašto se ne sudi za određene zločine o kojima će ti podaci u tom mapiranom dokumentu pokazivati.
Svedočenje žrtava deo je projekta Brčko 92. van svake sumnje, koje su organizovali Fond za humanitarno pravo u saradnji sa Outreach programom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, Udruženjem logoraša Brčko distrikta i Savezom logoraša Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sledi naša redovna rubrika subotom GAF nedelje koju priprema Miloš Teodorović.
GAF nedelje. Predlog broj 1.
Umalo da propadnu i EU i ruski sporazum, a da sve bude još crnije i gore, umalo i bez nove rezolucije o Kosovu da ostanemo, ne zbog radikala, već zato što niko iz vlasti nije hteo ili nije smeo samo da zatraži da se ispita smrt Ranka Panića, žrtve uličnih sukoba na demonstracijama 29. jula, povod nije vredan spominjanja. Država je trebalo da stane da bi šef policije Ivica Dačić pod pritiskom izgovorio.
Svako onaj ko je prekoračio policijska ovlašćenja će odgovarati. Ako je bilo prekoračenje ovlašćenja, bit će do kraja ispitani i sankcionisani.
Predlog broj 2. Ne
kuni me. Da Bog da me grom ubio, ako Tomislav Nikolić nije taj radikal koji se tajno susretao sa predsjednikom Tadićem, pa su ih obojicu proklinjale tri vodeće radikalke. Nikolić ih je valjda zbog toga najviše i razumeo.
Mislim da nekim mojim koleginicama prekipelo i da to je njihov stav.
Veštice iz Instrika manje su se na vrađbine oslanjale. Najupornija Vjerica Radeta.
Proklet bio svaki radikal. Proklet mu bio i rod i porod koji se ikada sastao sa Borisom Tadićem.
Nova u veštičoj družini Gordana Poplazić.
Nekad mu je proklet i rod i porod.
A bez one koja sledi ni jedan crnomagijski ritual ne bi mogao da prođe. Pazite sad, potpredsednica Skupštine nego šta, Nataša Jovanović.
Neka mu se seme zatre, neka ga sunce nikada ne ogreje i neka ne vidi svetloga dana.
Luis Ovapaj iz pesme koju ovde koristimo. Upućen je zapravo velikoj mami. Ona grdi, ali ne kažnjava, zato što Slavica Đukić-Dejanović razume bolje o tome Nikolića, pa sa budističkim mirom objašnjava.
Srpska radikalna stranka ima svoj vokabular, ima svoj stil, ona neguje taj svoj stil, eto povremeno ga obogačuje.
Predlog broj 3.
Ta budistička umirenost Slavice Đukić-Dejanović nije mogla da ne inspiriše poslanika sa liste njene socijalističke partije Željka Vasiljevića, pa je u zvuke kineskog folka došao na ideju prebacivanja 100.000 žena sa dalekog istoka kako bi se umanjile muke ovdašnjih neženja u punoj snazi. I to da bude o državnom trošku. Ne znam koja muka muči Vasiljevića, ali nam je otkrio da mu ništa prljavo na pameti nije bilo.
Ni na kraj pameti nije bilo da to dovede, ne znam, seks, trafiking ili neka poslovna pratnja.
Njegov predlog bio je daleko dublji, seže u suštinu problema i rešava ga na duge staze. Dakle, kako je prenela koleginica Žužana Serenčeš, Vasiljević nije slučajno izabrao daleki istok, nego su devojke odatle dobre za srpsku močadiju, jer dolaze iz
budističke vere koja je jako bliska pravoslavlju, a da je ključni razlog što te žene prema njegovoj tvrdnji imaju kult rađanja i da im nije nikakav problem da rode troje, četvoro, petoro dece.
Predlog broj 4.
Ni ovog puta vam se nije posrećilo da nasmejani i nasmejanu decu ispratite u novu školsku godinu, već dok ste to činili, imali ste samo jednu misao. Wake me up when September ends. Dok svake godine sa sličnim povodima slušate objašnjenje poput ovog,
niti će biti oštećeno dete, niti roditelj.
Razmislite da li će vaše dete u ovoj zemlji zaista lakše da dođe do makar lake droge, nego što će da sazna iz koje knjige sme, a iz koje ne sme da uči. 100.000 prodatih školskih udžbenika privatnih izdavača povučeno je jer nemaju dozvolu nadležnih. Gordana Krežević-Orlić iz izdavačke kuće Klet i Žarko Obradović, ministar prosvete.
Ako 100.000 udžbenika bude povučeno sa tržišta, mi ćemo kolegijalno jedni drugima ustupiti te udžbenike.
650.000 učenika. Uzmite cenu prosječnog kompleta udžbenika 100 evra, pomnožite pa ćete doći do propante cifra 65 miliona evra. Pa ćete onda da vidite za koji deo kolača se ko bori.
Predlog broj 5.
Crvena zvezda je šampion Evrope! Najveći uspeh jugoslovenskog klubskog fudbala!
Bilo je to pre poslednjeg rata i velikog sunovrata. Od zvezde danas ostala je samo himna. I rešenost domaćih tajkuna da raskomadaju već poluraspadnuti leš, ili kako objašnjava autor knjige Fudbalska mafija u Srbiji Nikola Simić.
Crvena zvezda se definitivno nije uspela da odupre najezdi kriminalaca, najezdi nesposobnih ljudi. Ona je kupila 16 igrača čija je prva registracija bila sa dolaskom u zvezdu. Znači divljaci uhvaćeni na autobuskim taksi stanicama na plažama i to je zvezda ponudila svojim navijačima.
Predlog broj 6.
A sad se malo ozbiljite jer sljedeća tema to zavređuje. Dakle, izbori. Zapravo, još će smješnije biti kada čujete da su podaci o finansiranju posljednjih pre 3 mjeseca održanih izbora danas manje dostupni nego što je to bio slučaj ranije. Utvrdili su to u Transparency Internationalu, odakle su se obratili Republičkoj izbornoj komisiji sa više nego ambicioznim zahtevom da im dostave izveštaje iz koga bi vidjeli kako je koja stranka finansirala kampanju. Istraživač Bojana Medevica.
Od Republičke izborne komisije stigao je dopis u kome nas obaveštavaju o produženju zakonskog roka zbog obimnosti dokumentacije koju mi tražimo, te su oni sami odredili da bi do 15. jula trebalo da dostave taj odgovor. Međutim, ponovno smo izjavili žalbu kod poverenika, da bi 31. jula, kada je žalba već bila uložena, stigao odgovor od Republičke izborne komisije, ali ovog puta nepotpun.
Gaf nedelje.
Koji je od 6 predloga izabran za GAF nedelje, čućete u emisiji o 14 sati kada ćemo emitovati ocene članova žirija u kom su spisateljica Mirjana Đurđević, novinar Milan Ćulibrk i ekonomista Aleksandar Stevanović. U ovoj emisiji najavljujemo da je gost pres kluba Milan Caci Mihajlović glumac. Osim o pozorištu, Mihajlović govori o primitivizmu i govoru mržnje u Skupštini Srbije.
Da li je moguće, pitam se, da ova zemlja nema kvalitetni kadar koji će kao narodni poslanik predstavljati ovaj narod? To je sramota velika. I to me duša boli. I zato se uvlačim u neke druge stvari. To je čisto bežanje. Uvek čovjek može da nađe utočište i u literaturi, i u pozorištu, u muzici.
Pres klub koji priprema Milica Lučić-Čavić emitujemo sutra u 9:30.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Srpska radikalna stranka neće glasati za ratifikaciju sporazuma o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji. Vrhovni sud Srbije u ponedeljak razmatra žalbu na presudu optuženima za ubistvo premijera Srbije Zorana Đinđića. Zbog velikog zagađenja došlo do pomora ribe u reci Kolubari. Danas se bira predsjednik Pakistana, prvi izbori u Angoli posle 16 godina produženi zbog haotičnog glasanja. Od danas gorivo u Srbiji jeftinije za 1 dinar. Teniser Srbije Novak Đoković danas protiv Rodžera Federera u polufinalu US Opena, Jelena Janković u finalu sa Serenom Williams. U Srbiji danas veoma toplo do 37 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u jutarnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Čujemo se ponovo u 14. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Zoran Glavonjić.